Og velkommen til Scenesamtaler, scenekunst.no's podcast for scenekunsten og kritikken av den. Jeg heter Julie Rungve Amundsen og redaktør for scenekunst.no, og med meg I dag har jeg teaterkritiker Marken Laustad.
Hei, hei.
Teaterkritiker Per Christian Selmer Andersen.
Hallo.
Og fagredaktør for opera og musikk I scenekunst.no og operakritiker Hilde Halvorsrød.
Hei.
Den første forestillingen vi skal snakke om I dag Norsk Teatrets oppsetning av Disney-musikalen Frost. Marken, har du lyst til å presentere den forestillingen for oss?
Absolutt. Kan ta litt bakgrundsinfo først. Frost hadde altså originaltitel Frozen, og det en amerikansk produsert, animert fantasimusikal for barn. Den fra 2013. Og den handler om den unge jenta Anna. Hun legger ut på en reise sammen med Kristoffer, som isager, Olav, som snømann, og Sven, som et reinsdyr. Og de prøver å finne søsteren hennes igjen, som som heter Elsa, som snødronning, løst bygget over H.C. Andersens eventyr om snødronningen. Filmen dataanimert, og den ble utgitt både I 2D og 3D-format, og ble veldig, veldig populær. Vant Oscar for beste animasjonsfilm og beste sang. Og det også kommet en oppfølger til Frost. Og nå altså historien klar for en norsk teaterscene, Norske Teatret på nynorsk. De presenterer dette som en helt ny nordisk sceneutgave av Disney-musikalen, fordi det ble satt opp som musikal I USA først. Og det skal være da en non-replika-versjon, kaller de det, av Broadway og West End-suksessen. Den et samarbeid med Vesturport Teater I Reykjavik, og regissøren Gisli Ørn Gardarsson. Og etter premieren skal Gardarsson sette opp Frost ved andre teatre I Norden, blant annet Nationalteatret på Island og Stockholms Stadsteater, og vel også Helsingfors Stadsteater. I forestillingen så får man høre hele 14 sanger. Noen veldig kjente, andre mindre kjente. Og det Runar Gudnason som har oversatt historien fra islandsk. Belinda Brasa koreograf. Kostymedesigner Kristina Lovri. Og Bjørkur Jönsson har scenografien. Og så ser vi da og hører Mimi Tamba som Elsa, Ina Svenningdal som Anna. Mathias Augustad Ambjør Olav, han styrer en dukke som laget av Marte Brandt. Og så det Mathias Lappicini som Hans med flere roller. Nå slutter jeg å ramse opp rollene her, fordi det et ganske lite ensemble, men de har mange rollebytter. Og så det også barn med I forestillingen.
Ja. Hilde, har du lyst til å begynne med å si hva du syntes om den forestillingen?
Ja. Jeg syntes jo I det store og hele at den var veldig bra. Det jo en veldig musikal, musikkdrevet musikal, så det mange musikaler som har ganske mye talt dialog, og så en og annen sang her og der, men denne har jo musikk nesten gjennom hele, og veldig mange sanger, som går litt, og de går gjerne litt over I hverandre, og det virker som det det som prioritert her, å ha med gode sangere I alle rollene. Det ingen roller som... Hvor man liksom tenker at her de gått på kompromiss for å få en karakter, eller liksom for å få alle sanger, alle rollene, skuespillerne, har veldig solide sangprestasjoner. Og så, så går det heller ikke på bekostning av skuespillet, for de også veldig gode skuespillere. Så det synes jeg på en måte bærer hele forestillingen, da. Og så det jo... De har jo valgt ganske, hva skal man si, trauste løsninger I scenografi og... kostyme og sånn, det ligner mye på estetikken ligner mye på filmen men jeg synes liksom det greit fordi det er jo et liksom kommersielt produkt som de sannsynligvis ikke har hatt veldig frie tøyler med hvordan de skal forme og jeg synes de har lykkes med å lage en sånn eventyrverden som funker på teater som appellerer til barn og som veldig sømløs, som glir over I hverandre, sånn at musikken og dramaturgien og scenografien inngår I en sånn flyt, som ikke stopper. Ja, og så synes jeg vi skal nevne musikerne, for dette, det jo ganske stort ensemble I orkestergraven, med Sven Erik Kristoffersen som kapellmester. Ja, jeg synes jo også det var ganske, at det var musikalsk også veldig bra, selv om jeg ble litt, ja, jeg synes det litt skuffende at lyden høres og bokset ut, når det sitter et så stort og kompetent ensemble I graven. Og det tror jeg er fordi at de har også studioopptak som de har tatt opp på forhånd. Sånn at de antagelig må spille, de må spille helt i synk med det da. Og da kan det hende at det blir litt... Jeg gjetter bare på at det er derfor lyden høres veldig sånn firkantet, og, firkantet ut. Men det er uansett veldig godt spilt.
Ja, for dette er jo en forestilling som har fått ganske forskjellige kritikker. Per Christian, har du lyst til å følge opp hva du syntes om denne forestillingen?
Ja, gjerne. Og jeg har lyst til å bare sette litt premissene for min egen kritikk før jeg setter i gang. For det har blitt diskutert av deg, Julie, i Klassekampen, og senere har jo Erik Ulfsby hyvet seg på, om den diskusjonen ja eller nei til Frost på et institusjonsteater, som jo også var en debatt som til en viss grad var i forkant av premieren, med at Folketeatret reagerte på at det skulle settes opp. Og mitt utgangspunkt, det er at jeg synes det er greit at de setter opp Frost. Og jeg skjønner at de vil sette opp en stor, kjent musikal. Og jeg synes ikke at Frost prinsipielt sett i utgangspunktet er noe annerledes enn Book of Mormon, Les Miserables, Cats, altså store musikaler som de har satt opp tidligere. Og jeg synes også at Norske Teatret har tatt et stort samfunnsansvar, eller kulturelt ansvar tidligere ved å sette opp nye norske musikaler i alle slags former og farger, for å si det sånn. Så jeg synes ikke det er en fallitterklæring som det du synes i utgangspunktet. Men så er det litt, hva er det Frost på det norske teatret skal være da? Hva er det de sier det skal gjøre? Og da hanger jeg meg opp på det som Marken sa i presentasjonen, at de skal ta Frost hjem, de skal lage en ny nordisk versjon, og det er også det som Ulfsby har brukt som argument for å sette opp Frost i, på norske teatret. Det synes ikke jeg de gjør, og det er min hovedkritikk. Jeg synes ikke de har gjort veldig, jeg har sett Broadway-versjonen, og de har gjort veldig lite med Broadway-versjonen, og jeg synes at de valgene de har gjort som er annerledes enn Broadway, er dårlige valg, egentlig. Jeg synes ikke de har den lekenheten som Broadway på sitt beste kan ha, og som jeg synes denne musikalen har på Broadway, og det er blant annet at de på en måte hele tiden kommuniserer på to lag. Det er et lite sånn spark til voksne, et lite spark til barna, eller det er en, ja, for jeg kan komme med bare to kjappe eksempler. Et eksempel er en helt fantastisk koreografert scene der alle skuespillere er nakne i den bastuscenen, men hvor det hele tiden dekker seg til med bjørkeris, som da, du ser jo aldri en pupp eller en tiss. Men det er fordi det er så godt koreografert, ikke sant? Det er jo typisk som Broadway-nummer, som er egentlig en slags sjangegreie i Broadway, at selv om det er en musikal om pogromene, sånn som i Spellemann på taket, ikke sant? Så er det et sånt heidundrende nummer. Det har ikke Frost på det norske teatret, sånn som jeg ser det. De har jo veldig få dansere, kanskje to som er utdannet dansere, og resten er jo da dansende skuespillere, og det bærer koreografien preg av. Og en annen ting som jeg synes de ikke har er denne lekenheten, og jeg tror at mye av grunnen til det er at mye drukner i scenografien. Det virket på premieren som at de ikke var helt ferdig, og at de ikke hadde kontroll på hvordan de skulle bevege seg rundt i kulissene. De var sånn som de var redde for å falle ned fra fjellene. Og jeg synes for øvrig at scenografien er tung, lite nordisk, den også, akkurat sånn som kostymene egentlig. Og det er, ja... Og når det kommer til, ja, nå snakker jeg litt usammenhengende, men hvis jeg kan få lov til å avslutte med dette med å ta det hjem, så er jo hele konseptet til Frost er at det er en Scandi-suppe, ikke sant? Det er mange forskjellige folklore fra forskjellige land og tradisjoner fra forskjellige steder i Skandinavia.
Og i Alpene.
Og i Alpene kanskje, ja. Som er på en måte tatt inn og sier dette er nordisk, og det er jo helt greit for et amerikansk publikum, ikke sant? Men når du da sier at du skal ta det hjem, så blir jo det veldig rart for oss når noen er i bastu, men også begynner å si noe om hugnad, og i originalversjonen synger du da hygge, at vi liker å hygge oss, ikke sant? Så synger det ordet på dansk, eller for den saks skyld huldrefolket, eller det løgnede folket, som det heter på nynorsk, det er jo da egentlig islandsk folklore, som er sånn folk som lever i en parallell virkelighet. Det har jo ikke noe med hun huldra som er i myra og vinker til seg menn, som vi kjenner huldrefolket, ikke sant? Så det blir liksom hele tiden en sånn her forhandling for publikum, at ja, men hva er dette det eventyret vi kjenner fra vår mytologi? Nei, det er det ikke, hva er det da? Jo, det er en litt sånn eksotisk eventyrgreie, og da synes jeg hele poenget med å ta det hjem forsvinner, da, for da tar du det jo ikke hjem.
Margin?
Ja, jeg følger Per Christian i mye av det han sier. Jeg tenker at scenografi er veldig viktig i en forestilling sånn som dette, fordi i filmen Den skildrer mye sånn veldig dynamisk og levende islandskap, på en måte. Mye av dynamikken og spenningen ligger jo i natur og naturkrefter opp mot det lille mennesket, ikke sant? Gjennom Elsa sine magiske krefter da, og hvordan dette rammer de andre i byen Arendel og så videre. Og jeg tenker at i en musikalversjon så må man lete etter alternative måter å etablere romlig dynamikk på. Og det er kanskje min hovedinnvending mot forestillingen, at den oppleves romlig, veldig statisk og flat. Og det handler veldig mye om scenografiløsningene, som jeg opplever mangler en konseptuell tenkning. Og der vet jo ikke jeg hvilke føringer som ligger i det visuelle også, om det ligger noen føringer. Eller. Det er mye gammeldagse scenografiløsninger, opplever jeg. Og som på en måte, hva kan man si, nærmest krymper universet og gjør det mindre enn det jeg hadde sett for meg før jeg kom på forestillingen. Det er ikke noen klar konseptuell inngang, ikke sant? Det er disse bomullskyene fra taket, det er gresstuster på bakken, det er eføy som henger fra taket. Det er på en måte noe ganske sånn, det er veldig tydelig replika, egentlig, gjennomført i scenografien, heller enn noe visuelt som skaper spennende romlige løsninger og dynamikk. Og det er min hovedinnvending, men også det at man ser, jeg ser mye, nå så jeg forestillingen for noen dager siden bare, og da hadde den jo spilt ganske lenge, og jeg så mye folk som kravler bak scenografien, eller går bak, jeg ser skygger som forstyrrer, exiter som jeg ikke forstår, og mye sånn, ja, fest som markeres av liksom sølvstrimler fra taket, og jeg forstår ikke hvorfor scenografien er laget sånn som den er gjort, og det samme gjelder egentlig kostymene, materialet til kostymene, som har mye krøllete stoff, og det er liksom, det gir meg, jeg får en sånn følelse av at estetikken, det ser rett og slett ut, billig ut. Sånn som Per Christian skrev i sin anmeldelse, litt first price-aktig, det er jeg helt enig i.
Kan jeg skyte inn bare bitt litt på scenografien? Jeg synes også det scenografiske elementet som jeg er aller mest kritisk til er inne på slottet der, som også er skjøvet helt fram, sånn at de har veldig lite spillerom. Og jeg synes at en god scenografi skal, hva skal vi si, egge fantasien til barna og de voksne som er der og skape en historie. Men en annen ting, og det gjør ikke dette her i deltatt, for det er en helt sånn konkret en-til-en scenografi gjennom hele stykket. Og en annen ting som en god scenografi skal gjøre, det er jo å spille på lag med det symbolske stykket, sånn som Marken er litt inne på her. Og en annen symbolsk linje i Frosta, det er jo disse to søstrene som plutselig blir dratt fra hverandre, dratt fysisk fra hverandre, og de får ikke se hverandre, og de er både emosjonelt og fysisk lenger og lenger vekk, og vokser fra hverandre da. Og det roter scenografien med til, på at plutselig så drar de barndommen fra hverandre, men plutselig drar de det sammen igjen, og så virker det som at de plutselig bor sammen igjen. Og inni dette barnerommet kommer denne prinsen, og da er det jo masse, kunne regien da lagt opp til at nå er vi på soverommet med prinsen, her kan det skje noe, men nei da, de står der helt sånn statisk og spiller en barneforestilling, og det er ikke noe spenning, og det er liksom nesten ingenting da.
Ilde, ville du si noe?
Ja, nå er det veldig mange ting å kommentere på her, men ja, jeg er vel egentlig ikke enig i noe av det noen av dere har sagt. For å ta det med Broadway først og Scandi-suppen, så tenker jeg at det er jo problemet da, eller det er jo utfordringen med å sette opp dette stykket i Norge, at det er, hele stykket er en slags sånn amerikansk karikatur av Norge, som vi selvfølgelig i Norge ikke kjenner igjen. Og den særlig denne Oaken, eller Eika, han kramkaren, som jo i filmen, den engelske originalutgaven, så snakker han jo en sånn som amerikanere tror at vi snakker. Og i den norsk taleversjonen, så har de jo løst dette i gåsøyene, ved å bare la han snakke sånn på norsk. Sånn at for oss så høres han noe sveitsisk ut eller noe sånt.
Ja, for det er der min sånn alpe-assosiasjon kommer inn. Fordi at han snakker sånn sveitsertysk.
Ja, og så har han jo lederhosen. Mm. Så det er jo, dette er jo en sammensausa greie. Og de er jo, jeg vet ikke om Arendel kommer liksom fra Arendal-navnet, men byen, sånn som den er tegnet i filmen, den er vist inspirert av en faktisk stavkirke. Og de har vært i Norge på research-tur og sånn. Så jeg tror det. Norge er liksom mye av inspirasjonen, selv om de har blandet inn litt dansk hygge og finsk bastukultur og sånn. Jeg tenker liksom at det er pakka, da. Det er jo der.
Men du synes ikke at det er en litt rar pakke?
Jo, men den, jeg vet ikke hvor mye man kan endre på den uten at det blir, altså da er det jo ikke lenger frost.
Da må du jo ikke, da kan du ikke da gå til å si at det, da kan du ikke selge det som at dette er nordisk, nå jo lager vi en helt ny versjon.
Men de har jo gjort det, altså de har gjort noen ting som jeg synes var veldig bra, som kanskje ikke har så mye med Norge å gjøre, men som i hvert fall er en sånn avkommersialisering. Som jo nettopp er å kaste, ikke prøve å kaste folk som ligner på de sinnssyke tegningene. Jeg har jo en 3-åring nå som har lyst til å klippe håret fordi hun vil ha lengre hår. Hun skjønner ikke helt den sammenhengen, men hun, altså det der idiotiske, alt for tjukke, alt for lange håret til Elsa, det er ikke sunt for små barn. Og da har de laget det som en sånn ganske tydelig sånn kunstig parrykk, da, som er hvit og ikke blond. Også i tillegg er jo Elsa-kjolen, den er ikke en sånn, i filmen så er jo det en sånn cocktail-kjole med dyp kløft foran, og hun går, når hun Elsa i filmen går mot kamera etter at hun har tryllet fram dette slottet sitt, så går hun på sånn catwalk-måte, og hun har jo, så, altså, det er jo så, livet hennes er så tynt at man kan holde rundt det med en hånd. Og liksom, det har de motvirket veldig tydelig med å lage en kjole til Elsa som går rett ned, eller sånn A-form, som ikke går inn i midten, og den er ikke utringet. Og liksom, så jeg skal ikke si at det er nordisk å liksom ta det hjem, men de har i hvert fall tatt det som kan forandres på, og gjort det mindre liksom plastikkaktig og kommersielt, da, synes jeg. Jeg vet ikke om det er mindre plastikkaktig, men det er i hvert fall, de har avkommersialisert noen aspekter. Og så synes jeg jo også det der bastunummeret, det er jo kjempevanskelig å løse på norsk. Og så har de løst det ved å bare lage noe veldig rart. De har laget en sånn snurrig type med rare klær, som ikke er en parodi av noe, som bare er rar. Og så har de funnet på dette med hugnad. Altså jeg synes den scenen funker, ja. Den mister det laget av parodi. På noe som amerikansk publikum vil synes er morsomt fordi det etterligner noe nordisk. Men jeg synes det fungerte på sine egne premisser. Og så tenker jeg også at dette er jo en nordisk versjon, så det må jo nødvendigvis bli nettopp skandisuppe. Fordi den skal jo ut til alle de nordiske landene.
Men jeg har lyst til å innvende en ting, fordi noe... du understreker jo dette med en musikalversjon som setter musikken veldig høyt. Og det gjør den jo, det som et helt tydelig premiss, liksom. Men noe av det jeg savner likevel er at jeg får ikke tak i historien. Relasjonen mellom de søstrene før forholdet på en måte går i stykker, den synes jeg ikke er tydelig i det hele tatt. Jeg synes egentlig ingen av relasjonene kommer ordentlig frem, og dermed så er det på en måte ikke en ordentlig fortelling som blir fortalt. Jeg ser veldig lite spill, egentlig. Ja, så det oppleves ikke som noen reise hvor man tas med inn i en musikal fortelling, mer at det er en rekke sanger som blir sunget etter hverandre, på en måte.
Nå skal jeg si noe, og så skal jeg kommentere på dette med fallitterklæringen, men først skal jeg si at jeg er jo helt enig med Hilde i at det er en del ting som fungerer. Castingen fungerer helt optimalt. I hvert fall Mimmi Tamba som Elsa og Ina Svenningdal som Anna er kjempeflinke. Og altså, hvilken diskusjon vi hadde hatt her nå hvis de hadde castet noen som ikke kunne synge den sangen som da ikke heter Let It Go eller La Den Gå, men Det Må Ut. For det er en vanskelig sang å synge, og det er veldig fint at de har folk på det norske teatret som behersker å gjøre det. Og så har jo jeg da blitt kritisert for min kritikk av Frost, at jeg egentlig var forutinntatt, og at det jeg egentlig har kritisert er repertoarvalget og ikke forestillingen som sådan. Men da jeg skrev at Frost var en fallitterklæring, så var det blant annet fordi jeg hadde blitt ganske overbevist. Jeg hadde trodd på en del av argumentene fra det norske teatret. Jeg hadde liksom hørt Erik Ulsby si at det var veldig viktig med å få denne historien på nynorsk. I dag skjønner jeg ikke helt hvorfor denne historien er viktigere å få på nynorsk enn alle andre historier, eller nye historier, eller hva som helst egentlig. Jeg hadde også tenkt mye på behovet, altså, eller ikke behovet, men hvor fint det er å trekke folk, altså barn og mange mennesker til teatret, og at da må man programmere bredt. Og jeg hadde gått med på en del av de premissene de selv hadde brukt til å forsvare sitt repertoarvalg med. Men hvis forestillingen ikke er god nok, sånn at disse argumentene faktisk ikke holder, fordi det føles som at man gir seg etter for kapital, gir etter for kapitalkreftene mer enn at man skaper noe godt ut av det som finnes. Og det jeg synes er den største svakheten, er jo dramaturgien. Fordi det jeg liker med filmen Frost, er jo nettopp at det er en film som handler om Disney-prinsesser, men hvor de har begge to egen agens. Kjærligheten som står i fokus er kjærligheten mellom de søstrene. Det er de som skal på en måte finne ut av hvordan de skal også fordele makt seg imellom, hvordan de skal klare å leve med kreftene sine og kjærligheten. Og alle disse mennene som liksom er rundt, er jo bare blindspor, og så oppdager de jo det at de er det. Og det er en sånn veldig mye hyggeligere fortelling å gi til barn i dag enn Snehvit som skal gifte seg med han som han tilfeldige sovevoldtektsmannen, holdt jeg på å si. Men hvor det liksom, i en del gamle prinsessefilmer, så er det jo bare om å gjøre å gifte seg med den peneste prinsen som dukker opp når det passer seg. Og dette liker jeg med Frost. Men når denne agensen, når denne kjærligheten måtte bli borte i en sånn episodisk dramaturgi hvor man bare skal ha nummer etter nummer etter nummer, så ble det er jo en av de tingene jeg er oppriktig skuffet over, da.
Men er ikke det musikalens feil, og ikke det norske teatrets?
Jo, men hvis jeg skal anmelde musikalen, så må jeg vel anmelde at det er en svakhet ved musikalen.
Ja, jo, men da vet jeg ikke om det er noe med oppsetningen, altså... Kunne oppsetningen ha gjort det bedre hvis musikalen er... Eller er det...
Jeg vet ikke hva de kunne ha gjort det, men man kunne vel hatt en dramaturgi eller en karakterutvikling eller noe som hadde... Jeg vet ikke. Per Christian først.
Ja, hvis jeg bare kan kommentere det du sier om Ulfsby og nynorsken, så synes jeg jo faktisk det er noe av det som funker i Frost. Jeg synes Rune Gudnasons oversettelse, som jeg tror er fra engelsk og ikke islandsk, er veldig god. Og at det at folk synger demo ut, i stedet for la det gå, som var oversettelsen på filmen.
La den gå, enda verre.
Ja, la den gå. Ja.
Det betyr ingenting.
Nei, det betyr ingenting. Og jeg synes jo at kanskje litt takket være den oversettelsen, og Mimmi Tamba, som jeg synes spiller veldig godt, få fram det hjertet da, i Frost, som er det at du bærer på noe, du må ha det ut, og så kommer det liksom ut som en sånn kjempemusikalsang. Akkurat det synes jeg er bra.
Ja, jeg er enig i at Mimmi Tamba og Ina Svenningdal gjør helt nydelig... Altså, de er jo utrolig dyktige, og de har jo stemmer som er bare formidable, rett og slett. Men jeg mener fortsatt at de kunne ha gestaltet rollene sine mye bedre gjennom bedre scenografi. Jeg opplever at Mimmi Tamba oppleves som en veldig passiv karakter, og veldig statisk. Så jeg synes at denne produksjonen her rett og slett... misslykkes regimessig og gjennom en scenografi som jobber mot skuespillerne egentlig hele veien. Men noe av det som jeg synes kanskje for å spille litt videre på det du sier, Julie, når man sammenligner Frost med andre musikaler som det norske teatret har gjort før, så tenker jeg at det er litt grann problematisk, fordi det er forskjell på en musikal som springer ut av teatret, og teatrets egen art. Altså, teater er jo mange ting, og musikal er en av det. Mens dette her er jo en kommersiell Disney-film, så det blir en annen ting enn en musikal. Det har et annet startpunkt. Og så når det kommer til barnekultur spesifikt, så er jeg nok mer opptatt av kommersialitet gjerne enn jeg er når det kommer til voksenkultur, fordi barnekulturen er på mange måter så gjennomkommersialisert. Hvis man ser på juleteatret som settes opp rundt om i Norge nå, så tror jeg Karen Frøystad Nystøl gjorde en liten oppramsning. Hun hadde tenkt over hvor mange NRK-julekalendere som utgjør da juleforestillinger rundt om i Norge. Så det å ta noe som har, og gjerne da selvfølgelig vellykket, men som starter som barne-TV eller film, og trekker dette inn på teateret når det kommer til barnekulturen. Barn er så lett påvirkelig. Når det kommer til liksom, kommersielle salgsprodukter, og Elsa-kjoler har vi jo sett siden 2013. Så det er noe med det også. Altså, disse fortellingene, hvorfor blir de viktige? Hva starter det med? Hvorfor er det viktig å sette det opp? Fra et kunstnerisk ståsted, for meg er dette et underholdnings-spin-off-produkt. Jeg kan ikke se det selvstendige kunstneriske versjonen i det norske teatrets oppsetning av Frost.
Men det er jo god musikk og en god historie, da. Jeg
synes musikken er ganske kjedelig, egentlig, for å være helt ærlig, uansett om det har vunnet Oscar.
Men jeg kan bare si, for det Hilde stiller et veldig godt spørsmål her, som er, anmelder vi musikalen, og da er vi på en måte forutinntatt også, det følger jeg jo Hilde på, ikke sant? At hvis vi synes det er en dårlig musikal, og så går vi dit, og så går vi hjem igjen og skriver det er en dårlig musikal, ikke sant? Eller hadde Frost en sjanse når jeg og Julie og Marken kom? Og da vil jeg si, ja, det hadde den.
Jeg gleder meg, jeg. Det har jeg sagt til dere.
Ja, jeg gleder meg også veldig. Og noe av det jeg for eksempel synes de skusler bort som Frost, både som tegnefilm og til dels Broadway-musikalen har, det er jo de teatrale lagene som fortellingen har. Da. For eksempel at han Kristoffer snakker som buktaler med reinsdyret sitt, og han har reinsdyret som sin beste venn, men han må hele tiden være stemmen til reinsdyret. Det er liksom, jeg synes det er nydelig altså, i filmen. Og det forsvinner i den der svære scenografien. Publikum skjønner det ikke, og det er jo veldig rart, for skuespillerne er jo gode, og Kaja var jo relerende når hun kommer inn som det reinsdyret. Jeg synes det er ubetalelig allerede når jeg så forestillingsbildene, for hun har nærmest sånn halvt lamt ansikt, og vimser inn der som et reinsdyr, og hun gjør en kjempejobb, men hun har ikke fått noe regi, hun har ikke noe plass på scenen der, og det samme er det med Olaf, som skal være et sånn hjertevarmt comic relief i filmen. Han er kjempegod, Mathias Ambjør, han får den dokka til å leve. Det hjelper ikke, for han forsvinner i en sånn kjempesendegruppe. Han har ikke fått noe plass, han har ikke fått noe liksom, fokus. Det er ikke bygget opp, da, og det er regissørens skyld, tror jeg. Det er ikke nødvendigvis den musikalen, altså.
Jeg er for så vidt enig i at reinsdyret blir litt anonymt. Men jeg synes ikke at Olaf fikk liten plass. Og jeg synes også at scenografien, altså, jeg kjøper liksom det de prøver å lage, da. Det er jo en slags sånn, det er jo nesten en slags parodi på en tegnefilm. Altså med de der skyene som henger fra taket, og de kjempestore isblokkene, eller det er jo laget sånne store konstruksjoner, 3 eller 4 stykker som er flyttbare, som har noe sånn lys inni, med sånne gjennomsiktige steder, sånn at det kan liksom lyse lilla og blått og grønt og se litt sånn isaktig ut, men det er også snø. Og så er det sklier ned fra dem. Og jeg må si at jeg synes de funker, ja. Til å lage en sånn, altså, for dette er jo ikke, det er jo teater som ikke prøver å skjule at det er teater. Man prøver jo liksom ikke å late som dette er en stor isbre. Det er en stor klump som skal ligne på en isbre, og her er det tydelige steder hvor man kan sette føttene, og det er liksom...
Men det handler jo om helheten, tenker jeg, mellom altså, lysdesignet, for eksempel, i de ulike bildene også, synes jeg var egentlig... Jeg ble nærmest paff da jeg så forestillingen. Noen av... Altså, lysdesignet synes jeg også er svagt, påfallende svagt. For veldig mye av forestillingen så er liksom scenen så opplyst at du ser alt mulig slags støv og merker på gulvet, på en måte. Og det er liksom, det er så gjennomgående umagisk, da.
Jeg la ikke merke til det helt. Jeg ble faktisk rørt.
Ja, men det er nydelig da, Hilde. Det er koselig å høre.
Da har vi 1 rørt og 3 sinte. Det høres ut som 4 kritikere på tur.
Jeg vil bare si at jeg synes dette er en vanskelig forestilling å anmelde. Jeg er jo helt enig i dette. Jeg skal si at det er en svak dramaturgi, men det er det i musikalen. Men samtidig så gjør man jo det med drama også. Altså hvis man sier jo fra at man synes at det opprinnelige dramatiske verket er dårlig eller ikke funker dramaturgisk hvis det ikke gjør det. Det er noe en ting. Og så er det også dette med, altså denne kommersialiseringen, er det vanskelig å komme helt unna. Etter at vi så denne forestillingen, så har jeg lagt merke til hvor mye frostgjenstander vi har hjemme. Og det er jo bare sånn at jeg går for å finne en hårstrikk. Og sånn, åja, her er dette Elsa-hårbåndet. Og ja, her ligger det enda noen flere Elsa-ting. Og vi hadde en Elsa-blyant her. Og, altså, ting som på en måte bare har krøpet inn i hverdagen, og som jeg ikke egentlig har lagt merke til på lenge. Og så plutselig så bare er det overalt. Og det gjør jo at den posisjonen, dette verket, og musikalen, og filmen, og Broadway-versjonen, og som Hilde påpekte i sin anmeldelse, Lego-salget i foyeren, det er vanskelig å se helt bort fra det, fordi at den virkningshistorien dette verket har, er en helt annen enn noe annet verk noensinne. Vi har ikke noen sånn Book of Mormon-blyanter og hårspenner, liksom.
Nei, ikke sant? Og det er jo på en måte... Frost står vel ganske i særstilling som kommersiell suksess. Det er mye som er kommersielle suksesser i barnekultur og ulik kulturpåvirkning fra underholdning for barn produsert i USA, men Frost er jo en ekstrem salgssuksess. Da. Men jeg har lyst til å trekke parallellen, for det var jo en slags sånn diskusjon hvor det norske teatret fikk litt kritikk fra Folketeatret, som også er interessert i rettighetene til denne musikalen. Og jeg klarte ikke å la være å tenke på at det, når jeg så versjonen sånn som det har blitt på det norske teatret, altså, jeg har jo sett en del av produksjonene på Folketeatret, og jeg la meg i aller høyeste grad forføre av noen som tar den helt ut innenfor liksom, det private maskineriet med musikal og omtrent lar tusenlappene regne fra taket, holdt jeg på å si, hvor det er liksom storslagende produksjoner, da, hvor du ser deg påkosta, hvor du ser deg visuelt, rett og slett slående. Og jeg savnet det. Jeg savnet glitrende tinner, hvis du mener om at det virkelig den der visuelle magien, da.
Også på Folketeatret så virker det som at regissøren har satt seg ned i forkant og snakket med ensemble og sagt hva slags historie skal fortelle. For eksempel på Miss Saigon, som jeg synes er en fantastisk versjon på Folketeatret. Mens jeg er litt usikker på om det har gjort det før Frost på det norske. Synes jeg ser det.
Men hvor mye hensyn skal vi ta til... i hvilken grad de har hatt noe særlig frie tøyler. Altså, og det er ikke så lett å få vite noe om heller.
Jeg tenker jo at de selger det jo selv så tydelig som en helt ny versjon. Den skal tas hjem til de nordiske landene, og det står vel svart på hvitt at dette er en helt ny sceneversjon. Og jeg ser ikke hva det er som er helt nytt.
Da tror jeg vi skal gå videre i programmet. Vi skal holde oss på det norske teatret, og snakke om den første forestillingen i deres prosjekt Alt er gratis. Vi betaler ikke av Dario Fo. Hilde, vil du presentere den forestillingen for oss?
Ja, den er jo fra 1974, og det er en satirisk, ganske venstrevridd farse, som sentreres rundt at en rekke husmødre har... sett seg lei av at butikkene bare setter opp prisene etter eget forgodtbefinnende, og så har de insistert på å betale de prisene fra forrige uke. Og når de ikke får det, så har de bare tatt med seg varene. Og så er det da en rekke forviklinger med hva man gjør med alle disse varene, og om politiet oppdager det eller ikke, og hva mennene deres kommer til å synes om det, og så videre. Denne versjonen på det norske teatret, den hadde premiere på scene 3 19. oktober, Den er regissert av Bartek Kaminski og oversatt av Inger Johanne Setebakk. Det er Kyrre Hellum som spiller Giovanni, mannen til Antonia, som er spilt av Marie Blokhus, som er en av disse damene som går på raid i matbutikken. Ellen Birgitte Winther spiller Margarita, som blir gjort til medskyldig eller ved at hun får utdelt en del av matvarene. Og hennes mann Luigi er spilt av Joachim Raphaelsen. Og så er det Bartek Kaminski som spiller den rollen som i utgangspunktet har mange roller, men som her tror jeg får enda flere. Han er en snill politimann og en slem brigader og gravferdsagent og svigerfar. Og så er han vel her også en sånn italiensk nabo som sitter og roper fra et vindu på noe som man først tror er italiensk, hvertfall jeg som ikke kan italiensk, og så skjønner etter hvert at det er en salig blanding av... forskjellig av norsk og italiensk. Det er jo tydelig lavbudsjett, så den... Scenografien består av en rekke handlevogner som er spredt litt sånn utover. En av dem er laget, en av dem er et skap der hvor Giovanni pleier å gjemme seg når han blir sint på verden. Handlevognene er både kjøkken og komfyr og likkiste og alt som man trenger. Og så er det jo ikke noe, det er mange vanlige sånne scenografiske funksjoner som ikke som er utelatt. Det er bare en rekvisitt- og kostymekoordinator som er med, ikke noen kostymedesign og sånn. Og så er det en scene- og lysansvarlig og en tekniker, og ellers så er det, ja, det er et veldig lite kunstnerisk lag som står bak.
Ja. Per Christian, har du lyst til å begynne med å si hva du synes om den forestillingen?
Ja, jeg så den i går, så dette er ferskt i minnet for meg, og jeg var veldig, veldig begeistret. Og for å liksom si det sånn store, ja, overskriften på hvorfor jeg er begeistret, da, så er det fordi dette er en farse som forsøker å gjøre veldig mye, både i tekst fra Dario Fo, og egentlig i regi når de drar det hjem til Norge. Og jeg synes den får til alt dette her, og spille på veldig mange forskjellige lag, uten at det virker som at de prøver så hardt. Og da synes jeg det er farse på sitt beste, når det er lett og ledig, og du går ut, ut av salen, og du sitter med en litt sånn uggen følelse også, at dette var litt sånn ubehagelig aktuelt. Det er jo en klisjé å si det, men jeg synes det var det. Og Dario Fo har jo selv sagt at han ønsker at folk skal le med en aggresjon, at de skal ikke le en sånn lett latter, de skal liksom le en sånn pokkerlatter da. Det synes jeg også forestillingen får til. Hvis man kan se litt om de lagene som jeg opplever at de har. Det ene er at de spiller Dario Fos politiske tekst fra 1974. Og de spiller vel den mer eller mindre, altså de tuller og tøyser mye, men de spiller dette stykket sånn som det er skrevet også. Det gjør de også det etter lagene. Og hvordan spiller det ut? Jo, det er både en slags sånn, dette er Italia, hvor de leker med italienske klisjeer og gestikulerer veldig. I noen scener er veldig italienske, samtidig som at det hele tiden hilser hjem til publikum som sitter der, med en viss sånn blunk-blunk. Men også med at det er sånne der bittesmå norske vrier, da, at det er vel et, selvfølgelig et henvisning litt tidlig til noe aksjehandel og noe greier. Og de er veldig nordnorske de, når det kommer en nabo, en annen kabiner, hva heter det? Karabiner?
Ja. Altså det er det, det står, brigader er det jeg trodde at han het. Karabiner står det her.
Karabiner er det jeg mener, ja.
Men jeg vet ikke hva det er. Brigader trodde jeg det var det.
Karabiner er vel som bypoliti i Italia.
Ja, karabinieri er sånn trafikkpoliti gjerne.
Ja, når han kommer på døra og later som at han er en nabo, så sier Marie Blokke, så lurer han på om han er fra Vesterålen. Og vet du hva, jeg synes sånne ting er...
Sa de Vesterålen, for de sa Brønnøysund da vi var det.
Ja, han visker sånn, det er sånn at han nesten ikke er fra Vesterålen. Og det, jeg synes bare sånne ting er veldig morsomt. Jeg leste den, ikke heller, men en del av den Eva Falks bok, Dario Fo, Jøgler og samfunnsrefser. Og hun diskuterer litt hvordan man kan spille Dario Fo i Norge, og hun mener det er vanskelig, kanskje faktisk med unntak av dette stykket da. Fordi det er så knyttet til den ganske sånn dramatiske politiske situasjonen som var i Italia på 70-tallet, og som vel fortsatt egentlig er i Italia. Men så sier hun at en mulighet til å spille Dario Fo, sier hun, det er rett og slett litt sånn Arthur Arntzen-aktig. Den der nordnorske fortellertradisjonen da. At den er litt innpå Dario Fo, og da jeg synes det var veldig passende at Marie Blokhus, jeg er enig med henne, når Marie Blokhus og Ellen Birgitte Winther spiller de to kvinnelige hovedrollene da.
Jeg kan si at jeg tenkte også det i den første scenen som de har seg imellom, så tenkte jeg også godt at de får spille det på nordnorsk. Det norske teatret har jo til høy takhøyde for dialekter som ikke er fra der hvor jeg kom fra. Sånn at da kan man spille på dialekten sin uten å spille på denne scenenynorsken. Men det var jo en veldig sånn modernisert nordnorsk. Jeg la spesielt merke til at når Marie Blokhus sier at noe er fett and nice, så er det veldig nordnorsk dialekt anno 2023, og ikke i et 1974, som plasserer det i Norge, i et Norge i dag. Og der synes jeg det rakner. Det var veldig mange ting i den forestillingen som jeg likte godt. Jeg synes skuespillerne spilte fint, og som Kristian også sier, lett og ledig. At jeg likte denne rammen om at det på en måte er en billig produksjon, da. Sånn at det er ikke så mye som står på spill. De har det gøy. Jeg er alltid litt svak for Kyrre Hellum. Jeg synes han er en undervurdert skuespiller i nesten alltid. Men fordi jeg ikke forstår hvor de er, så forstår jeg heller ikke det faktisk feministiske prosjektet. Og jeg forstår heller ikke det religiøse aspektet ved det, fordi både Vatikanet og Pavekirken, som jo er det samme, er en del av bakteppet for seksualmoralen. Det er jo et aspekt her i denne fortellingen at de kvinnene, når de stjeler eller raider til seg matvarer som de gjemmer under kjolene sine, så de ser gravide ut. Det skaper noen konflikter eller noen problemer som de, fordi de da kan komme til å ha hatt sex før ekteskapet, og er det egentlig greit, og hadde de egentlig det? Altså, og de drar frem noen helgner. Så hvis man skal forstå både den ekteskapspolitikken, jeg synes det er et viktig poeng som jeg også skrev om i min anmeldelse i Klassekampen, at det ble lov i 1970 å skille seg i Italia. Så vil si at da dette stykket ble skrevet i 1974, så var det fremdeles en aktuell politisk problemstilling om man skulle ha lov til å skille seg. Sånn at ekteskapspolitikken, den makten mennene har i ekteskapet, den er så sterk at de faktisk er nødt til å skjule disse tingene, at de selv gjør opprør, og at de ikke har penger, for de har ikke egne penger, de har ikke mulighet til å ha egne penger. Det er mannens penger som gis til kona for at hun skal handle for dem. Så skal hun få dem til å strekke til, og så får hun ikke det til. Det passer ikke inn i en sånn fetenice-verden, Marken.
Jeg måtte bare le litt av den siste replikken der. Interessant. Altså, jeg plages ikke av det med religion eller den type liksom, referanser til 1970-tallets Italia i det hele tatt. Jeg tenker at det er en kulturell ramme som de fleste har noenlunde oversikt over. Hvordan, sånn cirka, roughly, liksom, hvordan Italia da som en mer religiøs og på mange måter mer konservativ kultur enn den norske, legger noen andre rammer. Og de vil jo ligge der som premiss i Dario Fo sin tekst, på samme måte som man vil oppleve noen av de samme utfordringene med Shakespeare eller Tjekov, eller uansett hva man setter opp, så vil det være noen sånn, og som moderniseres og rekontekstualiseres. Det jeg opplever som det framtredende, og egentlig den viktigste tematikken i dette stykket, er jo det som handler om den økonomiske situasjonen i Italia på den tiden som ramme. Hvilken situasjon hverdagsmennesker sto i da i forhold til sin egen økonomi, og parallellen til den situasjonen som mange faktisk står i Norge i dag. Og det synes jeg jo er, jeg synes det er veldig godt kuratert. Jeg synes det er et smart valg fra det norske teatrets side. Og så er det også viktig å huske på, som Per Christian nevner, at det er ikke enkelt å sette opp Dario Fo. Det er ganske krevende dramatikk. Og jeg synes at de har gitt seg i kast med det på en veldig modig måte. Og det der med å balansere mellom lekenhet, ironi, valgene de har gjort for å trekke det til i dag. De har en scenografi som minner veldig om Arte Povera, som dukket opp som motreaksjon i Italia, altså innenfor kunstverden, mot konsumerisme og den nye kommersialismen. Og jeg synes jeg liksom ser det i bruk av scenografi. Det kan godt hende de ikke har tenkt på det i det hele tatt, men jeg tenker i hvert fall på det. Måten scenografi og objekter brukes til helt andre ting enn det de er produsert for. Gjennomgående hvordan de tegner en dør med kritt som de ikke får åpnet før de også tegner et håndtak. Det er så mange gode detaljer da. Og det får meg også til å tenke på, når du har teater som liksom starter med en tekst av denne typen, som er helt det motsatte av å starte med noe som vi allerede har masse konkrete visuelle forestillinger om, sånn som Frost. Hva trenger man egentlig for å lage godt teater? En god scenetekst, dyktige skuespillere, levende publikumsformidling. Jeg synes fra starten av så involverer de publikum på en veldig spennende måte, hvor de liksom trekker inn publikum i selve fortellingen og gir de roller på den måten, som når de skildrer hvordan et tyveri har funnet sted, og så husker liksom Marie Blokhus i sin karakter. Ja, og så var det jo du som tok den, sier hun til henne i publikum, og så, blir, ja, så fortsetter det sånn, og de, man må gjøre, hjelpe dem med ulike ting, med ulike objekter og så videre, og det er liksom gjennomgående, da, som jeg synes er spennende. Så jeg ble skikkelig charmert av den forestillingen, på en måte som gjorde at jeg nesten tilga hele Frost-prosjektet, for jeg tenkte, ok, hvis det er dette som er resultatet av kommersiell satsning som Frost, så kan jeg leve med det, liksom. Og så ble jeg helt forelsket i Bartek Kaminski. For jeg kjenner ikke noe særlig til han som skuespiller. Jeg synes alle gjør gode figurer, Marie Blokhus og Kyrre Hellum, men Bartek Kaminski som en underlig tyggende politimann og gravferdsagent og svigerfar, og at han også har regi. Altså det, ja, han er en ny oppdagelse for meg.
Hadde du en kommentar på Christian?
Ja, jeg har en kommentar på det du sier om at det ikke er aktuelt, og at det ikke funker at de hopper inn og ut fra norsk virkelighet og Italia på 70-tallet. Så vil jeg si det med at det ikke funker, at du mener det ikke funker, jeg synes det funker kjempegodt, men jeg vil si at dette er også en del av farsen som sjanger, at du kanskje er satt på 1920-tallet, ikke sant? Og så går du på folket, det fikk Chat Noir da, og blunk til publikum og sier en grovis som alle der skjønner, men som man ikke skjønte på 20-tallet. Det tenker jeg er en god farse sin dobbelthet da. Men så må man ikke overgjøre det, ikke sant? Man skal, må ikke stå der og holde en lang monolog om Sindre Finnes, for da velter du det. Men det gjør du ikke på norsk teater, det gjør det kjempeelegant. Og dette stykket har jo også et tredje lag, som er at dette er et billig teater, at det er et politisk statement fra teater å sette det opp, gratis. Og derfor så tuller de hele tiden med scenografien, at vi har jo ikke fått penger, Marie Blokhus er rasende for hun må gå på do i en handlevogn og roper etter scenografen. Og jeg synes de ikke overgjør det også, de gjør det akkurat nok til at det ikke blir selvopptatt og for mye. Tredje ting, du sier at det ikke er aktuelt lenger, dette med det, ikke mulighet, det med at kvinner ikke har økonomien eller ikke tjener penger. Nei, da er jeg enig i at det seksualmoralen og paven og alt det der, det er en veldig sånn tidstypisk ting, det følger jeg deg på. Når det kommer til det med de pengene, synes jeg det var skremmende aktuelt. Det var en sak samme dagen på NRK om at DNB gikk ut og sa at kvinner ikke har orden på økonomien sin i parforhold. At det er en av partene da, som tar fullstendig orden på økonomien. Og i vi betaler ikke, så er det egentlig litt omvendt at det er den Marie Blokhus karakteren som har orden på økonomien, men hun får ikke penger inn, og derfor driver hun hele tiden og lyver og bløffer for å late som at hun har orden på økonomien. Det synes jeg var aktuelt, og så synes jeg at en god komedie som er gammel klarer å bli aktuell på nye måter i dag, det gjelder jo all scenetekst, det synes jeg Vi betaler ikke klarer på briljant vis. Også med dette med graviditeten, det er jo en sånn gjennomgående motiv at de har later som de er gravide, og stakkars menn av da, og de vet jo ikke det, men så skjønner de at mennene vil jo egentlig at damene skal være gravide. Det tenker jeg er underteksten i Darofo da. Og det blir enda sterkere at det er litt eldre skuespillere som ikke er pur unge. For det har et ganske moderne lag da, av at i dagens samfunn får man mindre og mindre barn. Ja, hvorfor ikke det? Jo, kanskje har det litt økonomiske årsaker da. Det er i hvert fall i min sånn kulturfreelancer-klasse, så er det ganske mange som har ventet veldig lenge med å få barn. Fordi de har midlertidige kontrakter, ikke råd til leilighet. Alle sånne ting, og når de da Marie Blokhus revner i siste scene om å innrømme at jeg har ikke penger, og hun sier noe om at men vi skulle jo skape dette hjemmet for barna våre, altså er det jo ikke noe barn der, det er bare noe oliven og noe salatblad, ikke sant? Det synes jeg er genuint rørende, altså.
Kan jeg skyte inn to ting? Nå får jeg overtenning, og jeg merker det, men det er bare så gøy å snakke om. Jeg har lyst til å skyte inn en ting, fordi det kommer jo, det som er morsomt med Dario Fo sin måte å skrive på, er jo at det skjer en god del de siste få minuttene der, hvor det faktisk kommer en del moral. Altså her har vi lekt oss gjennom hele forestillingen, og det går på mange måter over stokk og stein, liksom. Men så lander det i en ganske sånn tydelig moral til slutt, som jeg synes er veldig interessant. Og som jeg liker, og som får det hele til å gå sammen i en høyere enhet, og så synes jeg det er et annet aspekt der også, i tillegg til de andre tingene du trekker til vår tid, og det handler om stykket gjør veldig narr av overformynderi. Bartek Kaminski sine karakterer er jo disse overformynderske karakterene.
Dette er jo også et veldig italiensk konsept.
Er det? Ja, det Tenk på nå. Nei, men jeg vil snakke for det. Altså, fordi det er ganske mye overformynderi i Norge også. Og jeg tenker at de som sitter lavest på rangstigen, mer enn på mange år, opplever et overformynderi og en måte å behandles på, som handler om kontroll, og som handler om en slags bedre vitenhet fra toppen i samfunnet. Så jeg tenkte på det, liksom den der opplevelsen av, ja, typ NAV og NAV-behandling og den type ting.
Ja, Hilde, har du lyst til å si noe nå?
Ja, jeg er enig med alle dere nå, ja. Fordi jeg synes jo sånn, som farse at det var veldig vellykket, og jeg lo flaut mye, og spesielt av alle karakterene til Bartek Kaminski. Og jeg synes også de på en veldig vellykket måte tullet med alle liksom metalagene, både at, du må snakke nynorsk, og liksom, og at man hele tiden hinter til at vi er på teater. Jeg vet ikke om det var planlagt, men i hvert fall på premieren så så sa Marie Blokhus plutselig, jeg glemte salaten min, for hun skulle ha salat inne i jakka, for de smugler jo varene de har stjålet til svigerfarens grønnsaksskur, og så smugler de salat tilbake av en eller annen grunn. Og da glemte hun salaten, og det tror jeg ikke var meningen, men det passet liksom så fint inn i den. Det passet jo veldig fint inn i hele den leken med både at det er nynorsk, at det er på teater, at de ikke har fått noen penger, at det egentlig skal være italiensk, men åpenbart ikke er det, og sånn. Og jeg synes det var veldig godt spilt, og alt det som dere har sagt. Men jeg er også enig med Julia, jeg tenkte på at det er liksom noe, det er noe som mangler da, når det blir uklart når dette er, for det er jo, de sier jo høyt at det er i Italia, men det er aldri tydelig når det skal være. Fordi det er jo åpenbart en del referanser til moderne språk og sånn, sånn som det du sa,
Fertil,
Julia.
Nice.
Ja, jeg er for blyg til å gjenta det. Men jeg hang meg opp i Ragnhild Tronstads kritikk i Shakespeare-tidsskriftet, for der har hun referert til den samme boka som du snakket om, Christian, om Eva Falk sin Dario Fo, Jøgler og samfunnsrefser, hvor Eva Falk da skriver at Dario Fo ofte er satt opp i Norge på en av tre ulike måter. Enten så har man prøvd å bare formidle et italiensk stykke virkelighet, uten å bearbeide teksten, og bare prøve å liksom reise tilbake til Italia i 1974. Eller så har man det som kalles da fornorsking etter innfallsmetoden. Eller en mer radikal og respektløs omarbeiding, med mål om å avsløre maktens ansikt og karikere norske politikere i en norsk kontekst for et norsk publikum. Og så sier Ragnhild Tronstad at denne forestillingen har på en måte endt opp på det midterste, og fornorsket innfallsmetoden. Og at det kanskje, ifølge Eva Falk da, i boken, så er det den siste måten, en radikal og respektløs omarbeiding, som er kanskje nærmest Dario Fos intensjoner, eller ja, hva man skal si. Men jeg synes det er noen av de veldig typiske italienske og tidstypiske tingene som liksom faller litt igjennom noen av replikkene, for eksempel når Giovanni sier jeg skal drepe deg, og hun kona Antonia blir redd for at han skal drepe henne, så skjønner vi jo på en måte at på norsk så er ikke det jargong. Det er liksom ikke noe man sier til kona si, eller da tror man jo at det kanskje dreier seg om. Men jeg har inntrykk av at det er mer, en mer sånn aggressiv måte å snakke på, som er vanligere andre steder i verden. Jeg vet ikke, men i hvert fall det virker veldig unorsk og litt rart. Og så er det jo også dette med å forstå denne voldsomme religiøsiteten, som gjør at brigaderen faktisk blir så redd for å bli rammet av denne underlige forbannelsen som Antonia-karakteren bare finner opp der og da, som også liksom er litt vanskelig å forstå, da. Men som jo vil ha gitt en helt annen gjenklang i en italiensk 70-tallskontekst. Men også det at Dario Fos, dette skuespillet var jo en reaksjon på en helt konkret ting som skjedde i kommunistpartiet i Italia på den tiden, hvor lederen av kommunistpartiet gikk ut med en sånn policy om at nå skal vi stramme inn livreima, og vi arbeidere skal ikke stille så store krav, fordi nå må alle ta i et tak, nå er det dyrtid, og vi må liksom ta oss sammen og være moderate og sånn. En linje som møtte sterk kritikk blant mer radikale deler av kommunistpartiet, og denne Giovanni-karakteren, han er jo en slags talsperson for denne linja. Og så er hele skuespillet en kritikk av den linja, da. Og Giovanni ender jo opp, når han skjønner at han er oppsagt, så ender han jo opp med å snu og protestere. Så jeg bare tror at det kanskje... Ja, at forestillingen hadde vært tjent med å gå enda mer radikalt til verks med å prøve å sette det i en norsk kontekst og kanskje liksom skjalte ut noen av disse veldig tidstypiske elementene som mister litt betydningen.
Ja, men jeg forstår ikke helt det, for jeg tenker at det, for min del er det ikke akkurat der vi befinner oss nå da? At vi her i Norge, vi befinner oss i en dyrtid hvor det på grunn av nettopp det at vi har krig i Ukraina, en krig som det er sterk... oppslutning i befolkningen om å støtte at vi er, altså vi, jeg tror vi er på mer, vi eksisterer i politisk klima hvor man aksepterer konsekvensene militær krigføring har på egen lommebok langt på vei på grunn av denne situasjonen Europa står i som er vanskelig på en måte å komme unna. Altså jeg opplever at det er vanskeligere for, vi kan godt klage på at ting har blitt dyre, men vi er på en måte også litt i en klemme som er ganske spesiell, et ganske spesielt tidsøyeblikk da. Og også er vi jo ganske maktesløse mot det som skjer. Så for min del så var parallellen i stykket veldig tydelig. Og så det er klart at man kan jo si at ting skal bearbeides og knyttes tettere opp mot vår tid, men samtidig så er det jo noe man stadig vekk møter på da, når man setter opp, la oss si... Ja, Romeo og Julie eller all den type klassiker hvor det er helt konkrete livsrammer rundt karakterene som gjør at de tar valg som ikke er direkte overførbart til vår tid, men som samtidig... Så jeg tenker at med en gang man flytter noe fra en tid og over til vår samtid, så vil jo de... det er vanskelig å ta alle de tingene ut av teksten, da. Men jeg tror... nå hadde jo forestillingen... En forestilling er jo alltid en organisme, og vi... Tror jeg, for jeg så samme forestilling som Per Christian i går... Og kanskje den hadde forandret seg en del fra premieren, det vet jeg ikke. Selvfølgelig har jo ikke referansen og teksten har jo ikke endret seg. Men det var veldig gøy å se hvordan man merket at de hadde spilt seg varme. Man merket at de hele tiden bevegde seg på en knivstegg. Mellom, altså fra der hvor de var, altså utenfor komfortzonen, liksom, de vippet hele tiden mot impro. De lekte hele tiden med publikum så mye at de nesten mistet kontrollen, men ikke helt. Og jeg synes det er så deilig. Å se på når skuespillere liksom balanserer på den uten å tippe over. Da. Man følte at de lekte med oss hele tiden, og publikum var jo veldig med.
Jeg
så kanskje den hadde endret seg.
Nei, men altså, jeg synes jo at alle de tingene der lyktes veldig godt, og jeg synes skuespillerne hadde god kontroll, og måten de kommuniserte med publikum. Kan du si at det var sånn kaféoppsett i salen, som jeg egentlig ikke... Altså, jeg likte ideen til det, men det gjorde at det noen ganger faktisk var ganske vanskelig å se. Men det jeg mener forsvinner fra teksten er den sterke maktkritikken som ligger i den kritikk av patriarkatet, det er en sterk kritikk av kommunistpartiet, og det er en sterk kritikk av pavekirken og av religionens posisjon i å undertrykke mennesker. Og når den der tydelige samlingen av et kritisk punkt, eller av hva det er som skal kritiseres hardest. Når det forsvinner fordi man ikke er helt sikre på hvor man er, eller hvem det er som er motstanderen til denne teksten, så mister de meg. Altså og den underteksten som ligger der. Det er jo sikkert 20 år siden jeg leste Eva Falks bok, Det er jo få jøgler og samfunnsrefser. Men den gjorde et veldig sterkt inntrykk på meg da jeg var cirka 22. Fordi den lærte meg ganske mye om etterkrigstiden i Italia, og mye jeg ikke visste om motstanden mellom kommunistpartiet og kristendemokraterne. Og det er så merkbart, altså denne nesten sånn antitesen mellom disse polene politisk, som hvordan de kommer sammen i Dario Fos kritikk. Det ligger så sterkt i teksten, men jeg synes ikke det ligger så veldig godt i forestillingen. Og det gjør ikke forestillingen dårlig, men den mister en essens og en potens som jeg tror ligger i teksten.
Men hvis de hadde tatt med dette her med liksom, religion tydeligere og patriarkat tydeligere, altså, er det ikke en motsetning mellom, for på den ene siden så er argumentet å gjøre stykket aktuelt for vår samtid i dag, 2023, men jeg tenker det er et veldig viktig poeng. Det er jo dagens publikum det skal spilles for. Og på den andre side så har du dette med den spesifikke tiden i Italia som ikke er direkte relevant for vår samtid. Altså, tenker du at man må gjøre begge deler? For jeg tenker jo at de har gjort veldig smarte valg.
Jeg tror de har tatt en del gode valg, for jeg tror ikke at dette er en veldig lett tekst å sette opp. Og jeg tror jo kanskje at det var titlen som først og fremst fristet dem til å sette den opp. Men det er en god tekst, så jeg er på en måte glad for at de gjorde det. Og jeg synes de har lyktes langt på vei, men jeg tror ikke det går an. jeg tror det er veldig vanskelig å skulle få det til å gi den teksten liksom sin, at den kommer helt til sin rett på en scene i Norge i 2023.
Kan jeg bare kommentere litt på det dere to, altså Hilde og Julia, har sagt? Hilde kommenterer på det som at jeg skal drepe deg i vokabularet, eller hva man skal si da. Og det er sånne ting irriterer meg ganske ofte når jeg ser oversatt teater og gamle tekster, ikke sant? At man snakker på en annen måte i Norge enn i USA, eller i England, eller Italia. Her synes jeg det er løst da, ved at Marie Blokhus, nå har dere nevnt Kyrre Hellum og Barthe Kaminski, min favoritt her er Marie Blokhus. Jeg mener hun bør få Hedda-pris for denne rollen. Det er noe av det beste jeg har sett i hele 2023. Og det hun blant annet gjør når jeg dreper deg replikkene kommer, er at hun spiller ut at noe er på spill. At hun tenker at ok, jeg lever i kanskje forstad da, der folk dreper hverandre, der kvinner blir drept, ikke sant? Men det er jo ikke lov, sier hun, det er jo ikke lov å drepe kvinner, så det gjør ikke min mann, ikke sant? Og jeg synes hun klarer å spille ut at noe er på spill der da. Og det samme er det som Marikken er inne på med det overformynderiet. Parallellen jeg tok med disse politimennene som løper inn og ut, det er det hvordan fattige mennesker at det blir jakta på i forstedene. Og Don Martin har jo hatt noen forestillinger om dette her, om da han bodde på Romsø, så hele tiden politiet kommer rambukker i døra til naboen og sånne ting. Og du føler at politiet hele tiden er en fiende. Og det er en ganske fin scene i starten av Vi betaler ikke, som handler om at politiet forsøker å rekke ut en hånd og si at jeg er jo en av dere, jeg er jo kommunist selv, og så viser det seg at han er enda mer kommunist enn Bader Meinhof. Han er enda mer kommunist enn Giovanni, som egentlig prøver å være en sånn hederlig arbeider, og strides mellom det på en måte å være hederlig arbeider og kommunist kanskje da, ikke sant? Og jeg vet ikke så mye om striden i kommunistpartiet i 1974. Jeg forsøkte å lese meg opp på det i boka, men jeg har ikke full kontroll på det. Jeg skal være enig med det. Men da synes jeg det er lett å tilgi at forestillingen ikke lærer meg masse om kommunistpartiet i 1974, når den klarer å få meg til å føle hvordan det er å være fattig i 2023.
Men kan jeg bare spørre om en ting?
Ja.
Nei, fordi jeg synes at noe av det svakeste, og dette er sånn typisk scene 3-ting, hvor de ikke egentlig har ressurser til det, men for jeg synes kostymene var ganske dårlige. Fordi alle sammen hadde kostymer, eller helt forskjellige kostymer fra ulik tid og sted og alt mulig. Marie Blokhus var kledd som i en sånn 90-talls white trash-greie, men noe sånn leopardmønstret Adidas-buks og buffalo-sko. Men hun var jo da gift med Giovanni, spilt av Kyrre Hellum, som hadde på seg noen rutete skjorte og bukseseler, og så ut som en bestefar i 1980. Og så kom Joachim Raphaelsen som Luigi, og hadde på seg noen sånn hip-hop-aktig ghetto-klær. Ellen Birgitte Winther. Ja, hun hadde sånn kåpe og høyhjelte sko som så ut som sånne sko man danser folkedans i. Det så ut som, men også tenkte jeg at alle sammen hadde på en måte, det var klassemarkører på en måte i alle da. Det var noe sånn arbeiderklasse i alle, det var bare helt ulik arbeiderklasse. Så det kan hende det var noe jeg ikke så der, altså en eller annen kobling i dette med å ville løfte. Men jeg lurer på om ressursene var for få til å gjøre noe så komplisert.
Jeg synes bare det var gøy med de kostymene. Altså, jeg elsker at den lekenheten er så gjennomført, og at det er liksom, det er så uestetisk på en måte, men samtidig skikkelig befriende. Og jeg har jo vært litt sånn,
Men betydde det noe? Dette er ikke et retorisk spørsmål. Kan jeg fullføre?
Altså, jeg har vært litt sånn der, bekymret for, for dette her med gratis teater og uthenting av billetter. Og, for jeg har tidligere opplevd at når billetter legges ut gratis, så betyr det ikke nødvendigvis at publikum dukker, og at man grafser til at det er noen billetter, og så ser man når man kommer den dagen. Og i går så var det jo Stinn Brakke på Halloween, en dag hvor mange er opptatt på ulike måter. Og den der følelsen å sitte og tenke, vi er jo vant til å få gratisbilletter, privilegiert som vi er, men den følelsen å sitte i dette rommet og vite at folk får det helt gratis. De kommer på scene 3 og opplever dette her. Og det var ikke snakk, og da ble jeg nesten enda mer rørt da du ser at skuespillerne liksom, det er ikke noe halvveis for de. Budsjettet er kanskje lavt, men fy søren som de jobbet på. Og det arbeidet som de har nedlagt, både i regi og i samtale, der var det snakk om 150% arbeidsinnsats da. Så det synes jeg var liksom, jeg synes det var skikkelig, skikkelig fint. Og jeg tenker at, ja, det er en veldig spennende og interessant twist som det norske teatret har gjort der, og jeg er spent på veien videre egentlig.
Ja, jeg tenker på kostymene, jeg tenkte på det, og jeg tenkte her er noe som bare har dratt på seg, noe som er i skapet. Og det synes jeg var veldig befriende, for jeg synes ofte at når fattige fremstilles på scenen, så har kostymedesigner skulle gjøre dem veldig kule, veldig pene, veldig rene. Og nå er det jo litt sånn second hand mota, ikke sant? Hvor ungdom, eller pene mennesker ser jo pene ut i alt da, men særlig i litt sånn jeans og denim, jakker og ting du kan kjøpe på Fretex, så ser det jo ekstra pene ut. Og det synes jeg har vært et problem på teaterscenen da, at de som skal være midt i krigen i Mor Courage eller hvor det er, de ser smashing ut. Det kan gå på byen i de samme klærne. Det kan ikke Marie Blokhus, hun kan ikke gå i den der leopard-pysjen på byen. Da vil folk tenke, når det rakner på Marie Blokhus.
Ja, altså jeg tolket, hvis det var noen betydning i de kostymene, så tolket jeg dem i tråd med den tid- og stedløsheten. At, og det, alle de meta-lagene, at man tullet, liksom var, tullet med at det var på teater, og tullet med at det skulle være nynorsk, og at det var, alle rammene var løse.
Ja, fint. Vi har jo vært litt inne på det allerede, men for jeg i en podcast tidligere en gang, så uttrykte jeg ganske stor skepsis til dette alt er gratis prosjektet. Jeg var redd for at man skulle få dyrt teater for de rike og billig teater for de fattige. Men jeg har også snakket med Norsk Publikumsutvikling, som har fortalt meg at det er gjort undersøkelser på hva det er som hindrer folk i å gå på teater. Det de har kommet frem til, eller det de har fått vite gjennom de undersøkelsene, er at det absolutt ikke er prisen som holder folk unna teater, det er programmet. Det er at de som ikke går på teater føler at teatret ikke setter opp noe som er for dem. Så da er det jo da også et spørsmål om, hjelper det med gratis teater? Har det noe for seg? Eller burde man betale litt mindre for å se Frost og litt mer for å gå på scenen 3?
Men unnskyld, kan jeg bare spørre, nå er det mulig å misforstå, men den undersøkelsen, når er den?
Nei, den er ganske ny. Så
ok, fordi det er så mange jeg kjenner som ikke går på teater fordi de ikke kan ta seg råd til det. Så det, du har jo sikkert rett at det ikke er grunnen, men det kan da ikke være helt kategorisk ikke grunnen. Det forundrer meg veldig. Det skjønner jeg ikke helt.
På spørsmål om hvorvidt de går på, altså hva som er grunnen til at de ikke går på teater, så svarer de visst at det er programmet som gjør at de ikke går på teater. Ja. Men vi
men jeg kan det bare, jeg har ikke snakket med Norsk Publikumsutvikling nå, men jeg har gjort det for et år siden eller noe sånt. Og da sa de at den, og da var det mye snakk om dette publikumssvikten, ikke sant? Som teatersjefer fortsatt snakker om, ikke nasjonalteater, da, der går det kjempebra, har jeg lest i leserinnlegg på Scenekunst.no, men andre steder så sliter man om med publikummet. Og da sa de at dem som har sluttet å gå på teater, det er ikke egentlig noen som har sluttet kategorisk, men det er de som pleier å gå veldig mye på teater, de går mindre på teater. Og det er mye av fallet i publikum da. Altså at man går på færre forestillinger i året. Og da har jeg en tese, og det er kanskje teit å komme med den tesen, når jeg ikke har lest noe tall fra Norsk Publikumsutvikling, men jeg har en tese om at det er litt det samme som i kinoen. For der er det sånn at det er mellomfilmene som går dårlig, ikke sant? Altså at folk går ikke og ser en thriller lenger, for det kan de se hjemme. Og jeg tipper at det er litt i mellomforestillingene på scene 2, Og det har jeg hørt fra teatersjefen også, på de mindre scenene, som går dårligere enn en stor juleforestilling, som folk fortsatt bruker penger på. Og da tipper jeg da, at kanskje er det jo titlen på de store forestillingene, ikke sant? Som gjør at folk velger å gå, da kan du godt bruke penger på det. Men når det koster 500 kroner å gå på Kanonhallen, kan det jo hende beviselig da, at mange dropper det da. Og da har jo pris plutselig noe å si, og titel, at kanskje er det liksom sånn samkvem.
Ja. Men tror dere alt er gratis? Tror dere det funker? Får det folk til å gå og komme?
Ja, det er, gjør det åpenbart da, for det har jo vært fulle alle forestillingene, snakket jeg med hun i billettluka i hvert fall.
Og det er klart at det er ingen som går, på teater for å se en dårlig forestilling, fordi den er gratis, og det skjer jo ikke. Men så lenge forestillingene holder et kvalitetsmessig godt nok kunstnerisk nivå, så er jo problemstillingen annerledes. Men jeg tenker nok at jeg fester jo lite den henvisningen du kom med, men samtidig så er det jo sammensatt her. Altså, vi har jo teatersjefer som selv går ut og sier at billettsalget går ned i dyrtid, og så videre, og så videre. Så her er det jo mange ting som spiller inn. Og jeg er også nysgjerrig. Hva gjør det med tenkningen om teater, det at du setter opp noe veldig bredt kommersielt, liksom? Du legitimerer jo på en måte dine kommersielle valg, da, ved å si at du gjør det fordi du også skal satse på dette gratis teater, ikke sant? Så det er jo noe med liksom, programmeringen og valgen rundt programmering som er interessant, samtidig som når det finnes teaterbilletter til 800 kroner stykk for tiden rundt om, så er jeg helt overbevist om at det gjør at mange velger det bort, og at de da kan bestille en billett til, vi betaler ikke, bokstavlig talt, som å ha en skikkelig fornøyelig oppløftende kveld i teateret, har jo stor verdi.
Jeg tenker at den motsetning du setter opp om billettene på Frost kunne være billigere, og så kastet det litt mer å gå på, vi betaler ikke, er litt kunstig i denne sammenhengen da. Fordi jeg ser på dette gratisprosjektet som et eksperiment, eller mer som et politisk statement i seg selv. At de gjør det som en slags sånn gratisfestival, og sier til myndighetene og publikummet sitt at ok, men la oss ta vekk prisaspektet, nå kan vi ikke skylle på det. Nå kan hverken publikum eller teater skylle på noen ting, så ser vi hvor mange er egentlig interessert i teater da. Hvis vi liksom åpner dørene, kom inn. Og det synes jeg er veldig interessant da.
Og så er det nok et viktig poeng at billettinntektene på Scene 3 ikke er spesielt viktige for teatrets helhetlige økonomi uansett. At på Scene 3 så har det tradisjonelt sett vært spilt relativt billige forestillinger. Og de er ikke avhengige av de billettinntektene på samme måten som det de er på hovedsceneproduksjonene. Sånn sett så er det jo også et statement da, at det kunne fint ha kostet 100 kroner billetten, men de klarer seg på en måte uten det, og da kan man si fra om at her prøver vi å gjøre noe. For samtidig som de gjør dette, så har jo det norske teatret oppfordret folk til å gi penger, altså en spleis liksom, eller særlig til målfolket og til ulike aktører som bryr seg om det norske teatret.
Hvor mye penger har du gitt, Julie?
Da ville jeg jo blitt inhabil for Christian.
Men jeg lurer på om vil det få folk som vanligvis ikke går i teater, som kanskje, altså som ikke fordi de ikke har det for vane, eller kanskje ikke er så interessert, eller tenker at det ikke er for dem, eller ja. Men, vil det få dem, altså det spørs om de nås da, om de nås av den satsingen.
Og det tror ikke jeg at de gjør. Og så skal jeg si noe, det bryr jeg meg ikke noe om. Altså jeg er veldig for at vi skal liksom få bygget noe publikum, få flere folk inn i teatret. Men jeg er jo også oppriktig redd for at det at teatrene nå må tenke så mye på dette, de må tenke så mye på å lage et program som skal, liksom, skal nå bredt. Nasjonalteatret skal spille Karusell. Dette er produksjoner som skal liksom nå også dette ikke-teaterelskende publikummet. Og det tror jeg kommer til, i hvert fall på sikt, å gå på akkord med kunstnerisk kvalitet, og det å faktisk ha et ønske og vilje til å eksperimentere, eller lage teater for teatrets skyld, og for fordi man har lyst til å lage noe spennende og av høy kvalitet. Vi betaler ikke er jo på alle måter en billig forestilling. Du legger jo merke, altså Marken snakket om Marte Povera, og det at de bevisst utnytter dette, at det ikke er lagt mye penger i det. Men de lykkes også ganske langt på vei med det, altså, og du ser at skuldrene er lavere, at de vil, at de har lyst til å møte publikum der de står på scenen, og det smitter over. Og nå har jeg jo sett at de skal ha mange flere forestillinger som de har lansert nå nylig. Karel Čapeks Rur, for eksempel, som jeg tror kan være kjempemorsom. Sånn at hvis vi da også har dette rommet, hvor de kan gjøre andre ting og ikke tenke så mye på hvem er publikummet til dette, hva skal de betale, hvordan skal bunnlinja se ut når vi er ferdige, men faktisk ha et teaterrom for i hvert fall en slags eksperimentering, da, så bryr jeg meg ikke om de som ikke ellers ville gått på teater går og ser akkurat dette.
Ja, og så er det jo sånn at det befinner seg jo ganske store kunstneriske ressurser til enhver tid inne på det norske teatret. Og det at skuespillere på en måte får en større frihet til å utprøve kunstneriske ting som er mer selvstendige enn nødvendigvis det å spille gitte rollefunksjoner i den eller den regissørens overordnet kunstneriske prosjekt, for å sette det på spissen. Det frigjør jo kunstneriske ressurser på en måte som jeg mener er ganske god utnytting, rett og slett, av kreativiteten man tross alt har i huset, da.
Og så må jeg si at jeg var jo faktisk litt skeptisk til at alt er gratis, og da setter man regissører som ikke egentlig er regissører, for eksempel, inn på det med Bartek Kaminski og Charlotte Frogner som skal ha regi på Hans og Grete. Men hvis vi skal få nye regissører, så må de jo også få lov til å regissere. Sånn at at man gir folk med et potensial til å bygge seg opp som regissører, gir dem det rommet. Bartek Kaminski klarte seg i hvert fall veldig fint her. Hvis man er så redd for bunnlinja hele tiden, så vil man kanskje ikke gi dem det rommet de trenger for å utvikle seg som kunstnere også. Og det mener jeg også det er... jeg er i hvert fall litt mer positiv faktisk til dette prosjektet nå enn...
Man blir veldig nysgjerrig på veien videre.
Mm. Mm.
Ja, jeg er jo veldig positiv til dette prosjektet også. Selv om det nødvendigvis ikke... jeg tror at de som går og ser på Vi betaler ikke, er jo ikke nødvendigvis nye publikummer fra Groruddalen kanskje, ikke sant? Det er jo folk som er interessert i Dario Fo eller interessert i den formen for teater, da. Men jeg har lyst til å utfordre deg litt, eller utfordre deg, argumentere mot deg, Julia, fordi du sier at du blåser om det kommer nye publikummer til teateret, og så setter du en slags sånn likhetstegn mellom å få nye publikummer og kommersielle titler, og det synes jeg er litt rart, det synes jeg måtte falle på sin egen urimelighet når du kommer med eksempelet ditt som er Karusell. Og da tenker jeg, ok, hvis du går rundt og, hva skal vi si, ut på Kongsberg da, der er jeg fra, ikke sant? Som er 1 time og 10 minutter fra Oslo, eller og ingeniørmiljøet på Kongsberg, på våpenfabrikken, eller for den saks skyld i kvinnekollektivet der jeg vokste opp, eller i Groruddalen, han har bare prøvd liksom å si noen eksempler nærmere meg selv, så tror jeg ikke alle de har fullstendig koll på Karusell og Per Aabel, og synes at det, nei, nå, dette var en folkelig og morsom titel, nå har jeg endelig lyst til å gå på teater. Fordi dette er jo nettopp en titel som spiller på en slags sånn kulturell kunnskap som man har opparbeidet seg. Hvis du, besteforeldrene dine gikk på Nationaltheatret, og foreldrene dine gikk på Nationaltheatret og tok deg med som ung, ikke sant? Men det jeg tror er essensielt for at teatret skal overleve som form og ha legitimitet i det norske samfunnet, eller de statlige teatrene, da, det er at de nettopp når et annet publikum, at de har titler som, og forestillinger da, som resonerer i vår tid, som møter folk, at de gjør et arbeid for å møte nye publikummer. I Gratisfestivalen har jeg sett en annen forestilling, en ubåt med Tigerstadsteatret, og de bare kastet seg på dette gratisprosjektet, for det har alltid vært gratis. og de jobber jo veldig hardt med å nå ut til andre ungdom, og Hilde Brinkmann fortalte meg at de for eksempel deler ut billetter til bibliotekene, da, og får bibliotekarene til å gå til de ungene som er mest ensomme, og shanghaier dem inn på ubåtforestillingen. Og da jeg gikk på ubåt for søndag for en uke siden, så var jeg veldig nysgjerrig på om hele ubåten var full av teaterfolk som meg selv, som skulle sitte og nikke og smile og si så flott at det er teater som er gratis. Eller om det faktisk var andre typer publikummere, og det var det faktisk. Det var andre typer publikummere. Du så det var ukrainske flyktninger, det var liksom tenåringer som virket som oppriktig hadde lyst til å se dette her. Det var ikke bare Shanghai-øyne, de satt med sånne der store øyne liksom. Og det er viktig for meg da, i hvert fall.
Ja, og nå skal jeg si flere ting. Det første er at det er ikke det at jeg blåser i om man trekker publikum til teatret. Jeg vil veldig gjerne at man skal trekke publikum til teatret, og jeg tror jo faktisk på teatret, og på at det er en kunstart som kan nå alle typer mennesker. Sånn helt oppriktig. Og jeg håper teatrene gjør det. Men i den tiden vi er i nå, hvor man ser i programmeringen til teatrene en slags desperasjon som ligger i økonomi og på dette å få publikum tilbake i salen etter pandemien. Det sies i hvert fall at man gikk på teater før pandemien og har sluttet med det etterpå. Så er jeg bekymret for at vi får en teaterkultur hvor det å tenke på hvor mange publikummer man skal ha blir viktigere enn å gi det rommet for eksperimentering. Hvis det norske teatret med dette gratisprosjektet faktisk klarer å ikke tenke så mye på bunnlinja, men å tenke på det å lage godt og lekent teater, og setter det høyest, så mener jeg at det legitimerer å ha det rommet der, som også som en motsetning til de større produksjonene, om de nå er liksom kommersielle titler som Frost eller Arne Lygres Tid for glede på hovedscenen. Det er ikke så farlig, men at man klarer å fortsette å ha et teater som kombinerer disse to tankegangene samtidig. Og så synes jeg det er litt urettferdig å dra inn Tigerstadsteatret, som har jobbet så aktivt med publikumsrettet virksomhet over mange år, på en måte som institusjonene ikke har hatt kapasitet eller vilje til. Men her ser jeg nok at det norske teatret, de har gjerne ville dra inn dette som allerede er en suksess. Altså, hvor jeg har barn som har syntes det har vært like kult å få kort fra Tigerbussen som det er å få russekort. Og de er liksom, ah, jeg har denne, har du denne? Fordi de har klart å skape en posisjon blant barn i Oslo, sånn helt uavhengig av om man er barn som går mye på teater, som mine barn innimellom gjør. Ja, så Tigerstads teater jobber på en annen måte enn det norske teatret gjør.
Ja, selvfølgelig, jeg mener ikke å gi kredden til det er selvfølgelig til Tigerstads teater. Altså, ja.
Så er det annerledes med teater for barn og teater som ikke er for barn, også når man jobber publikumsrettet.
Jeg følger dere begge to. men kanskje nettopp derfor synes jeg Vi betaler ikke var så oppløftende å se, fordi det på en måte forener eksperimentering med folkelighet. Jeg opplever det som folketeater på sitt mest intelligente.
Ja, det er en ordentlig folketeatertitel, og Norske Teatret har jo masse tradisjon fra Hulda Garborg og alt med å være et ordentlig folketeater. Så det synes jeg de faktisk klarer med den forestillingen, for det er jo to måter å tenke folketeater på, og en av de viktigste måtene i den folketeatertradisjonen er jo å lage høykultur for alle, ikke sant? Så har man jo den sovjetiske måten å tenke folketeater på, som jo er å dra de folketeater. Og det er jo egentlig Dario Fo også da, som drar de folketeatrale elementene inn i høykulturteatret. Så det er en veldig intelligent titel å ha i dette prosjektet. Da går vi videre i programmet.
Kan vi si det sånn?
Da har vi kommet til vårt siste og faste innslag. Tips, rants og hjertesukk. Marikin, har du et tips, rant eller hjertesukk til oss i dag?
Ja, jeg har et stort hjertesukk. Kritikken er jo under press fra alle hold om dagen. Det er nedskjæringer i kultursiden i avisene, og det blir kuttet redaksjonelt, og det har gått ned over flere tiår, og nå har vi også fått konkurranse fra tilfeldige femåringer. Som trekkes litt til side etter forestilling og blir dyttet til en stor skumgummiterning. Og så skal de vise antall øyne mot et kamera. Og påfallende ofte så gir de terningkast 6. Og jeg synes ikke det er god kritikk da. Så jeg føler at mange av de barna ikke virker så veldig kompetente. Men fra spøk til alvor, altså... Det er jo en ravende utvikling i informasjonsavdelingene rundt omkring på teatrene, hvor vi ser at de bruker influenser grep for å fremme teatret på ulike måter. Det kan man si mye om. Og det produseres filmer som da snakker med publikum rett etter at de har gått ut. Og mye av det gjøres jo av, altså det er kreative årsaker til at det gjøres, det er press på billettsalg og så videre. Men det å gi en skumgummiterning til et barn, som i det øyeblikket liksom utsettes for et visst press, og vi skjønner jo kjempegodt at ingen barn er holdt jeg på å si, vi skjønner at terningen er i seg et barn, men allikevel er det en litt underlig ting å gjøre da. Så jeg er dypt forulempet av denne utviklingen. Takk for meg.
Per Christian, har du et tipsrant eller hjertesukk til oss i dag?
Ja, jeg har lyst til å se litt på dette med billettpriser. Apropos det med sånn skumgummiterning, så hadde en 10-åring på besøk, og han ga ternekast 3 til min omelett. For jeg ber alltid barna om å gi ternekast på alt jeg gjør. Og han ga ternekast 3 til min omelett. Så da bestemte jeg meg for å gjøre dagen bra, så skal vi dra på en julefortelling. Og siden jeg anmeldte det, så får man jo ikke gratis billetter. Så jeg tenkte da må jeg på en måte dra med han og pappaen da, og samtidig ikke blakke meg helt. Så prøvde jeg å sjekke rabatter på Nationaltheatret. Og jeg var særlig nysgjerrig på om det fortsatt var sånn som det var da jeg var barn, at du kunne gå i billettluka, og så fikk du halv pris på uaventet billetter, eller på billetter som ja, ikke var solgt enda da. Og det var litt vanskelig å finne ut av. Det sto jo ikke rett ut. Det sto at det var rabatterte priser, som måtte liksom, hvor mye rabatt ville de ikke fortelle, så man måtte gå i luka selv da, og sjekke, og det viste seg at det var 30% rabatt. Så da troppet vi opp 2 timer før, og sikret oss 3 billetter til neste sum av 1300 kroner til sammen, som da var rabatterte billetter, men fortsatt ganske mye penger for meg da. Og da har jeg gjort videre research etterpå for å se hva slags rabatter er det på teaterne, og er det mulig for folk som meg, som ikke har sykt mye penger, å gå på teater i 2023. Og det viser seg at de har jo en del bra rabatter, for eksempel har nesten alle teaterne, slik at Trøndelag Teater, Norske Oslo Nye og Nasjonalteatret og DNS har ulike former for ungdomsbilletter, hvor det er kanskje sånn 130 opp mot 200 kroner da, for folk under 30 år. Og det synes jeg er et veldig bra tiltak, og da er det jo egentlig ikke så dyrt, det er omtrent på linje med en kino, ikke sant? Men så undrer jeg meg litt over at dette markedsføres veldig dårlig. Og det virker jo ikke som at det egentlig forsøker å nå noen nye publikummere da, som vi diskuterte tidligere her. At du ser jo ikke de store bannere på trikkene at det nå koster forestillingen like mye som en kinoforestilling. Det ser du ingen steder. Du må jo liksom følge 5 linker for å finne ut av det. Og da lurer jeg på hvorfor det tar teaterne alvorlig nok at det er essensielt å få nye folk inn i teaterne selv om de ikke betaler 1300 kroner. Og så har jeg noen tips til teaterne på hva de kan gjøre. For eksempel, de dyreste tingene å gå på er jo de store musikalene, ikke sant? Og der skjønner jeg at teaterne må jo tjene penger, de må jo ha en høy pris, de må jo sparke folk på Nationaltheatret, og selvfølgelig må de jo selge billetter. Hva om de har en sånn golden tickets-mulighet, sånn som det er på Broadway og West End, at de lodder ut 10-15-20 billetter da, før hver forestilling, som gjør at du får dem til sterkt rabattert pris, eller kanskje til og med gratis. Da ville man jo fått en sånn buss foran for oss da. Man kunne liksom møte på, shit, kanskje kan jeg få en sånn kjempebillig billett. Man kan liksom få opp en teaterglede, den gleden det er å få en golden ticket liksom. Det er mitt tips.
Ja, Hilde?
Ja, jeg har et tips. mitt tips er der til lytterne. Jeg tipser lytterne om å få med seg den musikalen Frost på det norske teatret. For den synes jeg var veldig bra. Og den, særlig hvis man har noen små barn i Frost-alderen, så anbefaler jeg å liksom få den versjonen av Frost inn fort før Disney-versjonen setter seg.
Det siste der, det er et godt poeng det jeg sa. Jeg har også et tips i dag. Jeg vil gjerne tipse lytterne våre og resten av panelet her i dag om å lese Eirik Vassendens Kritikerens spøkelse. Jeg må først si, vi snakket jo om Frode Helmik Pedersen i forrige program, og det er litt morsomt å lese, eller morsomt er det jo egentlig ikke, men det er, jeg legger merke til når jeg leser denne boken av litteraturviteren Eirik Vassenden, at når han skriver kritikk, så er det synonymt med litteraturkritikk. I Vassendens verden så er det ikke noen annen type kritikk. Undertitelen er om kunsten og felles smaksdommer i det 21. århundre, og det er en veldig interessant måten han viser til hvor vanskelig det er blitt å mene noen ting om kunst på et kompetent vis, uten at man blir beskyldt for å skulle være en smaksdommer som setter seg over andre, og han viser til undersøkelser om hvordan folk ikke syns at det er riktig å bedømme andres smak. Så det er både en sosiologisk og en faktisk undersøkelse av kritikkens posisjon og utvikling, som gjør meg ganske skremt for hvilken posisjon kritikken skal ha, og hvordan den er ansett, og hva vi skal med den. Men viser noen ganske interessante perspektiver også. Så ja, det var mitt tips i dag. Og så med det sier jeg tusen takk for at dere har lyttet til oss. Vi har vært Marken Laustad, Per Christian Selmer Andersen, Hilde Halvorsrød og Julie Rongve Amundsen. Og denne podcasten er støttet av Norsk Kulturråd.